Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy marty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan studentleri pul geçirmelerini doly ýatırmagy meýilleşdirýär. Darganatada ýuwuş suw üçin zeýkeşleri ulanmak şor ýerlere gowçu ekmezlik buyuruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizin men Maksat Ataev tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Russiýanyň ABŞ saýlawlaryna gatnaşygy sebäpli Rus prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmak ondan soňra hem-de Russiýanyň ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmak ondan soňra iki ýurdun arasyndaky ozalym dartgynlyk gatnaşyklary hasa ýaramazlaşýar. ABC News kanalyna 17 martda efire berilen interwýuda Biden özüniň Putiniň ruhsuz ganhordugyny ynanýanyny aýtdy we onuň noýabr prezident saýlawlaryna gatışmağı finansal sebäpli ýakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtdy. Gepleşigin alp barjysy George Stephanopoulos saýlawlara gatnaşygyň temmisiniň nähili boljakdygyny soranyny Biden "Siz muny ýakyn wagtlarda görersiňiz" diýip jogap berdi. 40 ýyldan gowrak siýasy tejribesi bolan Biden ýyllaryň geçmegi bilen Putini özüniň has gowy tananlygyny we Putiniň wujdanynyň bardygyny özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy. Putin'in ganhordugy barada pikir edip etmeýäni hakyna berilen soragy Biden edýärini diýip jogap berdi. Kreml 17 martda hasabatyň netijelerini ret etdi we olaryň düýbünden esassyzlygyny aýtdy. Russiýa saýlawlara gatnaşmady we hiç bir dalaşgaryň garşysyna kampaniýa geçirmedi diýip Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Bir näçe sagat soňra Russiýa özüniň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonov geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýanlygyny ýylan etdi. Stambulyň büyük çökmeje Avrupa 3-nji gatdan ýere gaçyp aradan çykan Türkmenistanly hyzmatçy Denan Muhabbat Meremguliyewanyň ölümi boýunça 5 guman edilýäniň hadiýeti işi dowam edýär. Bu barada Türk habar serişdeleri habar berýär. Stambulyň Bakırköy 22-nji agyr jeza hadiýetine geçirilen hadiýet diňlenişine jinayetde guman edilýän Ülküçe, İpek A, Fatma M we olaryň aklawçylary hem-de dawagär Emrah başçy gatnaşdy. Emrah başçy dostu Muhabbat Meremguliyewa bilen guman edilýänleriň arasynda wakanyň bolanyny bolan zatlardan öýdüniň bihabardygyny, ýöne wakadan bir kepdeň muhabbat bilen öý ýesi ipeň arasyna ýitki sebäpli turan dawadan öýdüniň habarynyň bardygyny gurrun berdi. Kadiyet dünlençge gatnaşmadık beylekı bir guman edilyen Burcu K'nin ele salınmağı varada buyruk verip Novotdaki dünlençigin vaqtını iyide fişirdi. Ayıplavda aydılmağını veren Muhabbat Meremguliyeva 2019 yılın 18. sentyabrı günü akşam saat 9.50'de büyük çekmecede balkonunun yere kaçıp aradan çıktı. Şelide ayıplav pidanın vakadan 2 ay tövüre ozol guman edilyen İpek A'nın öyününe yeneke hükmünü işe başlandı onaydiyar. Ayıplavı vere öy eyyesi bir yetki sebeple beylek Eki guman edilýänleri öýüne çağıryp Merem Guliyewany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilhassaýyn adam öldürmäge gatnaşma gaýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jezasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da möhletinden öň 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän siýasy krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18 martda özüniň Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmond Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyny möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirilýär diýip olaýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalar giňeltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş örkezip ona opozisiýanyň dialog çagyryşlaryna jogap bermäge mejbur etmek üçin awtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basyş etmäge çagyrdy. Tihanovskaya 17 martda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklar palatasynyň eden çykyşyny goşmaça sanksiýalar kadrlary, döwlet ýetirliginäki kärhanalary, howpsuzlyk ofitserlerini, oligarhlary hem-de bilim we sport resmiýetlerini nişana almaly diýdi. Siz Lukashenkanyň rejimi goldaýan şol gapçyklaryna sanksiýa giýrizmeli diýip Tihanovskaya video ara gatnaşyk arkaly eden çykyşyny aýtdy. Ol bu sanksiýa Ýerlerin nevit we gaz kärhanalaryny hem öz içine alýan onaýdyp kongresi rejimiň iň möhüm haýyr-sahawatçylaryna we durnuklulyk çeşmelerine zar bermäge